Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, kunigas Povilas Narijauskas, jau galima sakyti tradicinėje katechezės laidoje apie šventąją dvasę, ne pirmoje ir tikrai dar ne paskutinėje, kągi, tai tam, kad galėtume kalbėtis apie šventąją dvasę ir toliau tęsti kalbą apie šventosios dvasios dovaną, apie dievo baimės dvasę, apie dievo baimės dovaną, tai pradžiai pasimelskime, kviesdami ir prašydami tos šventosios dvasios. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Viešpatie Jėzau, prieš žengdamas į dangų, tu pažadėjai atsiųsti šventąją dvasę pradėtam tavo apaštalų ir mokinių sielose darbui užbaigti ir atsiunti ją pirmųjų sekminių dieną. Teiki siūsi tą pačią šventąją dvasę ir mums, kad jį ištobulintų mūsų sielose tavo malonės ir meilės veikimą. Atsiūs mums išminties dvasę, kad neprisirištume prie žemiškų gėrybių ir trokštume vien tik amžinųjų. Atsiūs supratimo dvasę, kad apšviestų mūsų protus dieviška tiesa. Atsiūs patarimo dvasę, kad pasirinktume saugiausią kelią patikti Dievui ir laimėti dangų. Atsiūs tvirtumo dvasę, kad pajėgtume nešti savo kryžių ir ryštingai nugalėtume visas išganimo kliūtis. Atsiųsk pažinimo dvasę, kad geriau pažintume Dievą ir save, kad vis tobuliau suvoktume šventumo kelią. Atsiųsk maldingumo dvasę, kad su vis didesniu džiaugsmu tarnautume Dievui. Atsiųsk baimės dvasę, kad būtume perimti meilingos pagarbos Dievui ir neišdrįsime daryti to, kas jam nepatinka. Paženklink mus, brangusis viešpatie, tikrų savo mokinių ženklų ir gaivink mus savo dvasia kiekviename mūsų gyvenimo žingsnyje. Amen. Šventoji dvasia, mano sielo siela, aš tave garbinu. Apšviesk mane, vadovauk man, stiprink ir guosk mane. Pasakyk man, ką aš turiu daryti ir įsakyk daryti tai. Aš pasižadu paklusti tau ir priemu visą, kam tik leisi mano gyvenime įvykti. Tik padėk man pažinti tavo valią. Kągi, tai ši malda yra iš to devindienio, kuri meldėmės prieš sekmines ir kuri galima melstis kiekvieną dieną. Jo variantą galite rasti archyve mūsų Marijos Radio Facebook'o puslapyje. Na, mes tęskime toliau pokalbį apie dievo baimės dvasę. Taigi, kalbėjome apie tą praeitą kartą, apie tai, kad yra žmonių, kurie galvoja, jog tam tikri dalykai jų gyvenime gali būti visiškai menkniekiai, gali būti visiškai nereikšmingi, kalbant apie nuodėmes, apie uždarumą šventai dvasiai ir tuo pačiu kalbėjimą apie tai, kad tai nėra tiesa. Kad svarbu savo gyvenime būti tviram ir sažiningam ir prieš Dievą ir prieš save. Toliau kalbam apie drungnumo kelią, kuris yra nužymėtas iš tiesų nesibaigiančių pavojų. Mes savo gyvenime turime daryti pasirinkimus ir turime apsispręsti, būti už arba prieš, netgi kai turime šventajame rašte pasakyti, sako, jeigu tu būtum karštas arba šaltas, sako, aš tave suprasčiau, bet kadangi esi drungnas, aš tave išspjausiu. Tai yra drungnumas, nors yra irgi tam tikrą prasme, atrodo kaip ir veikimo principas, nes neveikimas ir apsisprendimas neveikti. Bet kokiu atveju drungnumas, jisai nėra tinkamas pasirinkimo būdas arba nėra tinkamas pasinaudojimas galimybę rinktis. Tiesa, kai mes kalbam apie galimybę rinktis, mes dažniausiai kalbam apie pasirinkimą tarp gero ir tarp blogo. Tačiau tikrasis laisvės panaudojimas yra ne tada, kada mes renkamės blogį, bet tada, kada mes pasirenkame gėrį, nes pasirinkimas blogio, pasirinkimas to, kas netitinka Dievo valią, tai kas netitinka arba kas greuna mūsų žmogiškumą, arba tapimą labiau žmogumi, tapimą labiau savimi, šiuo atveju galima būtų sakyti, tai nėra tinkamas laisvės panaudojimas, tai yra piknaudžiavimas laisvė arba tos laisvės iškreipimas. Taigi, drungnumo kelias yra nužymėtas nesibaigiančių pavojų. Iš tiesų, mes net neįtarėme viso to, kas jame gali nutikti. Kartais, na, iš to tokio nebrandumo, kai kas jau yra praėję šį etapą, kai kas galbūt dar tik tai jame yra, prisimenu iš savo gyvenimo, tiesa, jau tada atsimenu, jau mokiausi netgi ir seminarijoje, ir būdavo, kai kažkas tokio sunkaus nutikdavo, ir ypatingai, kai ateidavo tokios, na, galbūt tikėjimo sausros, tai nesinorėdavo nieko daryti. Nors supranti, kad kaip ir reikėtų gal eiti melstis, reikėtų eiti dar arčiau Dievo, bet tada atsimenu, norėdavosi ateiti kambarį, atsigulti, susigūžti, reiškia, ir gulėti, laukti, kol tai praeis. Tačiau tada irgi supratau šiaip jau, nors negalėjau galbūt kažkaip nesugebėjau to viršyti, bet supratau, kad tai nebuvo tinkamas būdas. Ir dėkui Dievui, tai praėjauti mes negalime laukti, kol mūsų gyvenimo reiškia, sunkumai, kol mūsų išbandymai praeis, nes tie patys išbandymai, kuriuos mes praeiname, kuriuos mes turime, jie yra tam, kad mes juos, na, įveiktume, tam, kad mes juose, na, nežinau, ar teisingai bus lietuviškai pasakyti, kad mes juos išgyventume, kad mes juos patirtume. Nes priešingų atveju tie sunkumai, kuriuos mes patenkame, jie neduoda tų vaisių, kurie mus priartintų prie Dievo. Štai mes turime pirmąją trumpąją žinutę iš mūsų klausytojo Algio. Jisai klausia, kada atsirado šventoji dvasia, ar ji visada buvo kaip ir Dievas? Sako, Dievas neturi pradžios ir neturi pabaigos, nes ypatingai, kai mes kalbame apie pradžią arba apie pabaigą, mes atsidurėme jau ne Dievo, o žmogaus erdvėje, nes tas, kas gali turėti pradžią arba gali turėti pabaigą, tas gyvena laike. O pas Dievo laiko nėra. Dievas negyvena laike. Pas jį nėra vakar, pas jį nėra šiandien, pas jį nėra rytoj. Pas jį visą laiką yra, na, tas šiandien ir dabar. Tai iš tiesų dvasia, kadangi ji yra toks pat Dievas, kaip ir galiu sakyti, tas pat Dievas, kaip ir Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, mes turime vieną Dievą, tai visa švenčiausia trybė ji visada buvo. Visada buvo, visada yra ir visada bus. Taigi visuomet prisiminkime, kad Dievas tam tikrą laiką yra pakantus mūsų nuodėmėms, kurios yra daromos, na, be skrupulų. Tačiau jeigu žmogus nesiliauja, tai iš Dievo teisingumo susilaukia teisingos bausmės. Tam tikrą prasme galima prisiminti sekmadienį girdėtą evangeliją, kurioje kalbama apie karalių, kuris surengė puotą ir į tą puotą pakvietė gausybę svečių. Ir štai tie svečiai, na, atmeta Dievo kvietimą dalyvauti puotoje ir užsiema savais, kaip galvoja, matyti svarbesniais reikalais ir svarbesniais dalykais. Ir Dievas, karalius pagal pasakojimą, antrą kartą toliau siunčia ir po to vėl, kai atmeta, tada siunčia iš tiesų nubaudimą, kad suprastų, kaip iš tiesų yra blogai, jeigu jie gyvena be Dievo. Arba pasakojime, kaip jie gyvena be karaliaus. Taigi, Dievas, jis arba, reiškia, Dievas visą laiką mūsų laukia, o žmogus, atmesdamas Dievą, arba iš tiesų laiko bėgėje vis labiau toldamas nuo Dievo, padaro mirtiną nuodėmę, arba atsiduria kokie nors tokie nemalonė situacijoje, arba patiria šmeištą, kuriam pats nedavė jokio pagrindo, bet kurį, tačiau leidžia Dievas tam, kad nubaustų arba leistų patirti, na, už kokią kitą kaltę, apie kurią žmogus nepagalvoja ir iš kurios nebando atsiversti. Aišku, reikia truputėlį atskirti. Mes galime, nes tą tokį šmeištą, pavyzdžiui, nepelnytą šmeištą gali patirti žmogus ir gyvenantis visiškai pagal Dievą. Čia negalima pasakyti, jeigu žmogus, štai dabar kas nors iš mūsų klausytojų, patyrė šmeištą už tai, ko jisai nedarė, pasakyti, va, jisai yra va, nusidėlis ir čia Dievas jam atsiunčia, na, tam tikrą prasme tokį nuskaistinimą per tą šmeištą už tą kaltę, nuo kurio žmogus neatgilavo arba nenori galbūt atsiversti. Istorijoje ir šventų istorijoje mes matome ne vieną situaciją, ne vieną atvejį, kada tokį šmeištą patiria būtent arba na, bausmę kažkokią patiria būtent tie, kurie gyvena pagal Dievą ir na, apaštalai buvo irgi na, baudžiami arba į teismus tampomi už tai, kad buvo ištikimi Kristui. Tai su šitais dalykais visą laiką reikia turėti na, dvasios skirimo tą dovaną, reikia turėti Dievo artumą, kad galėtume aiškiai atskirti, kur tai yra na, už tai, kad žmogus negyvena pagal Dievą, o kur tai yra galimybė jungtis į Kristaus išganomąją kančią. Šventasis Efremas savo jaunystėje buvo uždarytas į kalėjimą už nusikaltimą, kurio jis nepadarė. Štai dar vienas iš šventųjų pavyzdžių. Jis skundėsi dėl to Dievui ir savo nekaltumą gindamas kaltino iš tiesų Dievo apvaizdą, kad šį jį pamiršo. Tada jam pasirodė angelas ir tarė. Ar prisimeni tą skriaudą, kurią, nu, žodžiu, tam tikrą dieną esi padaręs vienam vargšui valstiečiui, kuriam akmenimis užmušiai karvę. Kaip tu dėl to atgailavai ir kaip išpirkai savo kaltę, klausė, reiškia angelas. Dievas tave iš čia ištrauks, bet tik po 15 dienų. Kita vertus, tu nesi vienintelis, su kuriuo Dievas taip pasielgia. Tas ir dar kitas, kuriuos tu čia matai surakintus grandinėmis, yra iš tiesų nekalti už tuos nusikaltimus, dėl kurių juos kaltina. Tačiau jie padarė kitus nusikaltimus, apie kuriuos žmogiškasis teisingumas iš tiesų nežino ir negali ateiti atpildas, negali ateiti tasai, vadinasi, nuskaisnimas, bet už kuriuos nori nubausti Dievo teisingumas. Teisėjai juos nubaus už nusikaltimus, kurie jiems primesti neteisingai, o Dievas leis, kad jie būtų nužudyti už tuos slaptus nusikaltimus, kuriuos žino tik tai jis vienas. Na, mes turime, matote, istoriją šventųjų, kurie patyrė vat, tokią situaciją dėl to, ką buvo padarę. Mes girdime tam tikrus dalykus, tam tikrus atvejus, kada žmogus už slaptus nusikaltimus, už kuriuos neatgailavo, už kuriuos na, negali sulaukti teisingumo, gauna kitokią bausmę, tai, na, klausant arba kalbant apie tokius dalykus, na, manau, kiekvienam turėtų truputėlį suvirpėti širdis ir atsirasti noras perbėgti per savo gyvenimą ir pasižiūrėti, nes greičiausiai kiekvienas gyvenime turime kažką, nežinau, galbūt netgi užmirštus dalykus, galbūt iš vaikystės padarytas kažkokias skriaudas, į kurias mes nekreipiame dėmesio arba galvojame, kad čia yra menkniekis arba kad tai yra tarsi atpildas tam žmogui už kažką tai, bet už ką nebuvo atsiteista ir na, kai sulaukime po to galbūt, sulaukime kokio neteisingo šmeišto, arba buvome apkaltinti, arba nubausti už tai, ką na, nepadarėme, mes matyt labai piktinomės ir net nepagalvojame, kad ką gali žinoti. Galbūt Dievas tokiu būdu tam tikrą prasme su mumis pasiekė tą tokį teisingumą. Bet vėlgi, šioje vietoje žiūrint į tą vat, dievų teisingumą, nereikėtų sakyti, nu va, žiūrėk, matai, koksai begėdis dievas, čia maždaug tenai pavyko žmogui išsisukti, tai va, jis šitoje vietoje paėmė ir jį nubaudė. Prisiminkime, kad tam tikrą prasme žemėje mes turime galimybę per tą laiką, kurį gyvename, sumažinti savo laiką, kuris gali būti mums skirtas skaistykloje, tai tas kančias, kurias mes čia galime kartais patirti, vėlgi. Žinot, apie tokius dalykus, dvasinius dalykus visą laiką yra tam tikrą prasme sunku kalbėti, nes praktiškai kiekvieną beveik žodį gali žmogus iškreipti ir interpretuoti visiškai neteisingai. Sakant apie tą vat, šmeištą, vat, ane, nepelnytą arba bausmę tarsi, už nepelnytus dalykus, už tai, kas nekaltas, kad čia vat, dievo bausmė yra, galima pradėti baksnoti, arba sakyti, va, čia mane, vat, dievas vat, taip neteisingai kažkaip nubaudė, arba čia. Tai būkime atsargus pirmiausiai ypatingai su kitais žmonėmis. Į savo gyvenimą galime žiūrėti, galime kelti klausimus, jeigu kyla tie klausimai dėl interpretacijos, tai, na, nepadarykime savęs tais tokiais galutiniais sprendėjais arba ta galutinė tarsi instancija, kuri nusprendžia, taip, čia iš tiesų yra teisinga arba čia yra iš tiesų neteisinga. Nebijokime pasitarti su savo dvasios tėvu arba dvasios mama, jeigu kyla tas klausimas, jeigu esame kažkokioje situacijoje, kad padėtų atskirti, ar tai, ką mes išgyvename, ar tai, ką mes patiriame, iš tiesų yra, na, už tai, ką esame padarę ir už ką esame neatgailavę ir kur esame to teisingumo neatstatę ir turime dėkoti Dievui, kad padeda tą teisingumą atstatyti, ar galbūt per vieną arba kitą įvykį gauname galimybę dalyvauti Kristaus išganomoje kančioje ir vėlgi galime dėkoti Dievui, kad na, buvome išrinkti ir pripažinti įgaliais dalyvauti toje kančioje. Kągi mes turime skambutį, kas mums paskambino, Vykintai?
Mums paskambino Elena iš Panevėžio.
Garbės Kristus.
Per amžius.
Aš noriu pasitarti ir pasakyti, ir kad žmonės, ką girdi, pas mums tokiu atvejais, mano brūlė nestaigi numirė televizorių žiūrėdama, reiškia, ir numirė. Ir Vilniuje buvo, ir reiškia, Vilniuje jos myžios buvo laidojama tai bažnyčiai, kur amžins mišt paukoja. O mano svajonė buvo vaikas, aš visada, visus vaikus vėliau šešis turiu, ir pats mes pasiaukoję, saka, jums nereikia. Aš labai norėjau, ar keli metai svajojau, kad aš noriu už visus paukoti. Ir man sutika, ir labai saka, gerai, reiškia, jūsų intencija, tie kunigai tenais buvo du, ir reiškia, už šventą tėvą, už kunigus, už vyskupus, už pašaukimus, už visus, už priešus, už geradaris, už visus. Ir jie išaiškina, kad visus, reiškia, aš norėjau už brangę Lietuvą, ir sako, už visam pasaulį ta intencija yra amžinas mišis, ir aš juos paukuoju, tokia intencija jie sutika, ir aš dabar va, kai kam pasakau, jie nesupranta, aš norėčiau paaiškinti, ir reiškia, trejas mišis, sako, einu už mirusis, trejas mišis kasdien einu už gyvusis. Reiškia, ir aš labai noriu paaiškinti, pasakyti, kad visi melstusi, visi mes tai tikim bendrus, sako, vienas nekarys. Man tokį dėlis davė, tokį mintį, davė tokios stebuklus. Taip, tiesiog stebuklai, kaip įvyka. Aš vienas stebuklas tiesiog vaiks užaugino, man sako, kaip tu taip užauginai geras vaiks. Tikrai stebuklais. Ir dabar noriu, ar aš teisingai tokią mintį, da, jūs paaiškysit, aš pasiklausysiu. Labai trokštų ir medžiuosit, va, šventą dvasę, daugiausiai Jėzau į Mariją, ir va, kaip dabar Jėzau širdį Mariją, susakė, na, to jis neįsigys, dalė to paveiksliuko. Ir taip stebuklai buvo, kad man, aš turėjau pinigiukus, galvojau, tik vieno mišom, va, taip turėjom, nu, turėjau, o stebuklingą pasikrapčiu, ir atrodo, dviem mišom įpaukojo, išgyvus įmyrusis, ir labai nori, kad visi žinotų, kad melsus yra tokie, ir galim, reiškia, už visus paukoti, iš pašaukimus, nu, iš visus, ką, į priešą ten abagą, kad jie nenuveina, aš man tokių mins buvo visą laiką galvodavo, kad jie nenuveina, bet šiandien jie supranta, kiek mums sulaukė dabar Dievi, mano kaip tiesiog aukštinkuojam pagrūjo pasaulis. O dabar, reiškia, kad tokią intenciją priimė, kad visi melstumės, kad mes visi pastatytum rangę Lietuvą ir visi pasaulis, kad atsiversų tokias. Labai nuoširdu, ačiū, kad išklausęs, aš susijaudinus, negaliu pasakyti, nemok, kad paaiškit, kad galim visiems aukoti tokią intenciją, visi mes, visi pasaulis medžiasi tą intenciją, sako.
Kągi, tai dėkui, ponia Elena, jums ir už skambutį, ir už pasidalinimą, dėkui už jūsų vaikus. Sakant, 6 vaikai, na, didelė dovana Lietuvai ir visam pasauliui, bet tikrai, na, žavu, kaip suprantu, išauginote savo vaikus ir su tikėjimu, ir su meilė, ir išauginote žmonėmis, tas yra gražu ir tikrai nuostabu girdėti ir labai dėkui jums už tas maldas, dėkui už tą intenciją ir mišių aukos, ir amžinųjų mišių aukos, pats irgi labai džiaugiuosi ir nekartą, kai manęs yra, pažiūrėjau, klausę, ko aš norėčiau, ten, pažiūrėjau, gimtadienio progą dovanų, tai aš pasinaudoju progą paprašyti, kad žmonės, na, kažkur paprašytų, kad būtų paukota mišių auka už mane, ar nuėnam paprašytų pačių amžinųjų mišių, ar savo parapijai mišių. Tai yra tikrai didelė dovana ir tikrai, ponė Elena, esate ne viena taip besielginti ir dėl to džiugu. Galbūt nukeliavę visi pas viešpatį sužinosime, kad vat, būtent pamatysime galbūt netgi, kad tokių žmonių dėka tas pasaulis iš tiesų ir išsilaiko ir tos visas nelaimės, kiek mes, na, nežinau, pavyzdžiui, per paskutinius kokius 20 metų, tai čia kiek jau pasaulio pabaigų buvo paskelbta, kiek visokiausių gamtos kataklizmų buvo, na, žadėta ir numatyta ir moksliškai praktiškai įrodyta ir staiga kažkaip eina ir praeina tas laikas ir nieko neįvyksta ir iš vienos pusės galima būtų sakyti, nu va, žiūrėkite, mokslininkai apsiskaičiavo, nieko ten nesupranta, kažkaip neteisingai interpretavo duomenis, tačiau manau, labai didelė galimybė yra, kad tam tikrą prasme įvyksta tas stebuklas, kaip Ninevės gyventojams su Jonos, kad išgirdo, atsivertė, na, žmonija neatsivertė, bet kad dalis žmonių išgirdė tą tokį grasinimą arba tą tokį pavojų ženklą, galbūt netgi galima būtų pakalbėti apie apsireiškimą Fatimoje, apsireiškimus Fatimoje, išgirdę, nu, tą raginimą melstis kasdien tą pačią rožinio maldą už pasaulio išgelbėjimą, už taiką mūsų širdyse, mūsų šeimose, tėvynė, visame pasaulyje meldėsi ir galbūt dėl to tos nelaimės šiaip tarsi, na, arba aplenkia, arba netampa tais kataklizmais, kurie sugriauna visą pasaulį. Iš tiesų, atėjo vienas įdomus klausimas, ar skaistiklai yra laikas? Tai tiesą pasakius, va taip jau apie Dievą, apie amžinybę, apie Dievų karalystę kalbėti labai paprasta, ten tikrai laiko nėra. Kaip su skaistiklos laiku, kaip yra, na, patiriama ta, na, va, tokia, kaip sakant, tas nuskaistinimas, šioje vietoje tikrai negalėčiau vat, tiesiai jau taip tvirtai pasakyti, nenorėčiau pradėti interpretuoti ir, na, kažkaip tai mąstyti iš savęs, nes, žinot, užtenka ir, kaip sakant, tokių nesąmonių, jeigu kažkas taiga pradeda savo mokslą skelbti kaip bažnyčios mokslą arba kaip Dievo mokslą, tai, na, tikrai, va čia reikės pasidomėti, ar skaistykloje yra laikas. Teoriškai laikas baigėsi su būtent žemiškuoju gyvenimu. Kaip tenai yra, va tas, žinot, išbuvimas skaistykloje, kai sakoma, na, kas yra tas žmogiškas pasakymas, kas yra na, labiau nusidėjęs, sakant, ilgiau užbūna skaisykloje, kas trumpiau nusidėjęs mažiau būna ir taip toliau. Tai kaip ir tarsi, nu, kalbant iš žmogiškosios pusės, mes kalbam apie kažkokį laiką, bet pasidomėsiu, pabandysiu, nežinau, gal kitą kartą atsakyti į šitą klausimą. Mes turime, matau, dar vieną žinutę. Ar teisinga manyti, kad pasimeldus prieš sprendimo priėmimą, pirma mintis yra teisinga, tai yra iš Dievo, mūsų klausia Marija. Tai dėkui Dievui, kad meldžiatės prieš priimant sprendimą. Yra toks anekdotas, kai na, sako, tai Dieve, kodėl tu čia maždaug dabar neveiki, mes čia darome didelius darbus, prašome tavo pagalbos, o tu niekaip čia neveiki ir nedarai. Tu nesinti savo šventosios dvasios, sako, tai brangiai, jūs prieš nuspręsdami, ką nors daryti, pasimelskite ir paprašykite, kad ta dvasia parodytų, ar tikrai tai, ką jūs čia sugalvojate, yra iš šventosios dvasios, ar tai nėra jūsų sugalvojimas, o tai, sako, patys prisigalvojate pirmiausia, o po to jau kviečiate dvasią, kad jau dabar jau maždaug jau dabar dirb. Tai džiaugiuosi, kad pas jūs yra teisingas požiūris, kad prieš priimant sprendimą jūs meldžiatės teikti, kad būtent tikrai pasimeldus pirmoje mintis, kuri ateina, yra teisinga, nedrįščiau. Dėl to, kad na, piktasis jis bet kokiu atveju bando veikti ir gali na, prisidengti. Tiesiog sakyčiau taip, kad jeigu meldžiatės ir meldžiatės ne tik tai prieš priimant sprendimą, bet savo gyvenime esate pašventinusi tą maldą kasdieninę, ryto vakaro maldą, galbūt dienos maldą ir dar vat, prieš ir po valgio maldą, taip pat vat, meldžiatės prieš sprendimus, tai prašymas na, Dievo laiminti ir Dievo suprasti, kokį sprendimą reikia padaryti, tai Dievas na, atsiunčia kažkokius ženklus, atsiunčia na, patyrimus, atsiunčia nežinau, atskirimą, kaip reikėtų elgtis. Dabar vėlgi, galbūt yra skirtingas atvejis, kada mes kalbame apie neteisingą pasirinkimą. Pavyzdžiui, yra keletas galimų variantų ir jūs nežinote, kurį pasirinkti. Ir tada na, savo Dievas leidžia atskirti, kuris iš tų variantų yra geriausias. Aš nebūtinai sakau, kuris geras, kuris blogas, dėl to, kad kartais būna, mes savo gyvenime turime tikrai 2, 3 ar galbūt 4 pasirinkimus ir visi jie iš tiesų yra geri, bendrai prasme, taip žiūrint. Tiesiog mums tada reikia to skirimo, to supratimo, suvokimo, kuris iš jų mums yra geriausias. Kitas dalykas yra, kada mums reikia sprendimo ir mes na, neturime jokių minčių, kaip mes turėtume elgtis. Pavyzdžiui, mums reikia kažką sugalvoti, išspręsti kažkokią problemą ir mes na, neįsivaizduojame, kaip čia ją spręsti. Ir tada mes prašome šventosios dvasios, kad atsiųstų tą supratimo dovaną, kad patarimo dovaną atsiųstų ir bet tikrai, na, idėjų gali būti pačių įvairiausių ir nebūtinai tikrai visos bus iš Dievo. Tai bet kokiu atveju pasimeldus, Dievas padeda atskirti, taip duoda minčių, padeda atrasti tą sprendimą, bet taip pat duoda atskirti, kurios iš tų minčių yra būtent iš jo. Tai linkiu jums drąsos tose sprendimuose ir tikrai pašventinkite savo gyvenimą maldą, o mes keliaukime toliau. Taigi, Dievo nuosprendžiai yra griežti, mes grįžtame prie to pasakojimo apie šventą Efremą ir apie tuos kitus, kurie tuo metu buvo baudžiami už nusikaltimus, kurių nepadarė, bet tai buvo na, tarsi teisingumo atstatymas jų gyvenime, už tuos baisius nusikaltimus, kuriuos jie buvo padarę anksčiau ir kurie žmogiškam teisingumui nebuvo žinomi, o tai reiškia, kad teisingumas per žmogišką prizmę tose situacijose negalėjo būti atstatytas. Taigi Dievo nuosprendžiai yra griežti, jis mus pašaukė tobulumai ir mūsų ilgai laukė. Na, deja, procentaliai tikrai ne tiek daug žmonių yra, kurie Dievui yra ištikimi arba su Dievu eina tikrai visą gyvenimą. Tas gyvenimo etapai vis dėlto atsiranda žmogaus gyvenime. Nežinau, daugelį galbūt kokiai paauglystėje ar jaunystėje, kada žmogus atitolsta nuo Dievo, kada nuo jo pasitraukia. Dėkui Dievui ir šlovė jam už visus tuos, kuriuose jis taip stipriai veikia, kad jie visą gyvenimą jam yra ištikimi. Tačiau vis dėlto tikrai daugumą, ar manau, iš mūsų turėjome savo gyvenimo tos etapus, kada buvome kažkokiu būdu atsitraukę, suabijoję Dievu. Iš vienos pusės mes galime kalbėti apie tai, kad čia aičia maždaug, galbūt tai buvo visai trumpai, galbūt kažkam tik tai dieno, galbūt kažkas sakys, aičia nieko tokio, čia buvo tik tai keletą metų, bet jeigu pervedame tą laukimą, pervedame tą tokia neištikimybė į žmogiškai lygmenį ir pagalvojama, kad vat štai žmogus, kurį jūs mylite, vat šitaip pat jūs atmeta, tai mums ir diena, ir trys dienos, ir tolbiau metai arba keli yra tas begalinis laikas. Mūsų laida ateina į pabaigą, tai kitą kartą kaip tik ir pradėsime nuo to, kad Dievo nuosprendžiai yra griežti ir kad tas Dievo laukimas. Na, vėlgi, ilgai laukiame, savai mes aišku kalbam apie tą žmogišą suvokimą arba tą santykių suvokimą. Mes žinome, kad akimirka pas Dievą, kaip sakoma, yra tūkstantis metų ir drąsos. Drąsos, pašventykim savo laiką, drąsos, kvieskimės ir šaukimės šventąją dvasę, nes be jos tikrai pražūsime, o su ja galime padaryti didžių dalykų ir galima, kaip Jėzus sakė, o tie, kurie priimsta šventąją dvasę, darys darbus ir net didesnius darbus, negu aš dariau. Tai būkime drąsūs su Dievu, būkime jam atsidavę, jam ištikimi ir tebūna palaiminta jūsų diena. Dėkui jums, jūs klausytės laidos katechezė, prie mikrofono buvo Vykintas Kodis ir aš, kunigas Povilas Narijauskas, su Dievu.